VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 11 Agustus 2023. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, pergi ke tempat kebugaran, ataupun hanya bersantai di rumah? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya bersama keluarga. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Badai tropis melemah setelah tinggalkan kerusakan di Korea Selatan. Tiongkok katakan kasus spionase CIA terungkap. Para tersangka pembunuh kandidat Presiden Ekuador ditangkap. Laporan penting dan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya X Vivo Heartbox, sebuah perangkat baru yang dapat mengawetkan jantung donor lebih lama saat pengiriman.
Dokternya berharap X Vivo Heartbox dapat membantu meningkatkan fungsi jantung donor begitu organ itu dicangkokkan, memberi penerimanya kesempatan mendapatkan hidup baru.
Info menarik lainnya yang dapat kita simak bersama adalah pameran Barbie yang menyedot perhatian penonton Piala Dunia Putri di Selandia Baru.
Perempuan mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Barbie telah berkembang seiring berjalannya waktu. Saya kira Barbie berikutnya seharusnya Barbie si juara Piala Dunia.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Penerbangan dan perjalanan kereta dimulai kembali dan aliran listrik sebagian besar pulih pada hari Jumat setelah badai tropis menerjang Korea Selatan yang sedang mempersiapkan konser pop bagi 40 ribu pramuka yang jambore globalnya terganggu oleh cuaca. Sebagian besar kerusakan akibat kanun terkonsentrasi di bagian selatan dan timur, di mana beberapa kota diguyur hujan dengan curah 40 cm. Puluhan rumah dan bangunan rusak, jalan-jalan ditutup, dan sedikitnya ada laporan satu orang tewas. Kanun telah melemah begitu tiba di wilayah metropolitan Seoul yang padat penduduk pada Kamis malam, dan bertiup ke arah Korea Utara Jumat pagi sebagai depresi tropis. Para pejabat Korea Selatan mencabut peringatan nasional mengenai badai dan menyalurkan sebagian besar sumber daya administratif mereka ke konser K-pop di Stadion Sepak Bola Seoul pada Jumat malam sebagai acara penutupan Jambore Pramuka Dunia. Wakil Presiden yang juga kandidat terdepan dalam pemilihan Presiden Taiwan, William Lai, hari Sabtu akan bertolak untuk kunjungan 7 hari ke Paraguay. Dalam perjalanan itu, ia akan transit di New York dan San Francisco, hal yang diprotes keras oleh Tiongkok. Meskipun Amerika dan Taiwan menganggap persinggahan Lai itu sebagai hal rutin bagi para pejabat Taiwan, Tiongkok mengatakan menentang keras kunjungan semacam itu, terutama oleh seseorang seperti Lai, politisi yang dianggap Beijing sebagai separatis kemerdekaan Taiwan. Para analis mengatakan Taipei dan Washington akan berupaya memastikan persinggahan Lai itu tidak semakin memperburuk ketegangan Amerika-Tiongkok. Tetapi kunjungan itu berlangsung pada waktu tantangan terhadap hubungan antara kedua ekonomi terbesar dunia itu terus meningkat. Taiwan dan Amerika akan berusaha membuat lawatan ini bermakna bagi Lai, tetapi tidak dengan cara yang memancing kemarahan, kata Lev Nachman, ilmuwan politik di National Chengchi University di Taiwan, kepada VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok pada hari Jumat mengatakan baru-baru ini mengungkap kasus spionase Badan Intelijen Pusat Amerika CIA yang melibatkan seorang warga negara Tiongkok bernama Zheng yang membocorkan informasi rahasia penting untuk mendapatkan uang. Beijing telah meningkatkan upaya untuk memerangi mata-mata baru-baru ini, termasuk menerapkan undang-undang anti-spionase yang telah direvisi bulan lalu yang memberi pihak berwenang lebih banyak kewenangan daripada sebelumnya untuk menghukum apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Setelah penyelidikan yang cermat, otoritas keamanan negara memperoleh bukti kegiatan spionase Zheng dan sesuai dengan hukum mengambil tindakan paksa terhadapnya untuk menghilangkan bahaya pada waktu yang tepat, kata Kementerian Keamanan Negara Tiongkok dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan secara online. Rincian tentang hukuman Zheng tidak diungkapkan. Kantor Perlindungan Konsumen OCP Hawaii telah memberlakukan pembekuan harga untuk semua komoditas di Pulau Maui, lokasi kebakaran besar yang telah menewaskan sedikitnya 53 orang dan di mana sedikitnya 1.000 orang belum ditemukan. Pembukuan harga dijadwalkan berlaku setidaknya hingga akhir bulan, kata OCP dalam sebuah pernyataan, kecuali diakhiri atau digantikan oleh pernyataan darurat terpisah. Dengan pemberlakuan itu, komoditas dijual dengan harga sebelum keadaan darurat. Barang-barang yang terdampak pembekuan harga itu antara lain bahan pangan, air, es, bensin, bahan bakar untuk memasak, baterai, generator, pasokan medis, dan bahan-bahan bangunan, kata OCP. Para pejabat mengatakan akan perlu waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar untuk pulau di Hawaii itu pulih dari kehancuran akibat kebakaran. Kota resor bersejarah di Maui, Lahaina, sebagian besar telah menjadi abu. Gubernur Josh Green mengatakan setelah meninjau langsung kota itu bahwa Lahaina lenyap secara tragis. Green mengatakan, sewaktu kita melihat besarnya kehancuran di Lahaina, ini akan mengejutkan kita. Ini benar-benar seperti ada ledakan bom dan kebakaran. Green juga meminta para pemilik hotel dan pemilik rumah agar menerima beberapa warga pulau itu yang telah kehilangan segalanya karena kebakaran. Ekuador menangkap 6 warga negara Kolombia yang terkait dengan pembunuhan kandidat Presiden Ekuador Fernando Villavicencio pada Rabu lalu. Villavicencio, yang dikenal karena menentang keras kartel narkoba, telah melaporkan bahwa ia menerima ancaman pembunuhan. Polisi nasional sekarang ini telah melakukan penangkapan pertama para tersangka pelaku peristiwa keji ini dan akan menggunakan semua kemampuan operasi serta investigasi mereka untuk mengungkapkan motif kejahatan ini dan para pelaku intelektualnya, kata Menteri Dalam Negeri Juan Zapata. Presiden Ekuador Guillermo Lasso mengatakan pembunuhan itu tidak akan menghentikan pemilihan presiden di negara itu pada 20 Agustus mendatang. Sekelompok orang bersenjata telah menyergap sebuah bus yang membawa militer Suriah di timur negara itu, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai lainnya, kata sejumlah aktivis oposisi hari Jumat. Serangan Kamis malam diyakini dilakukan oleh anggota kelompok ISIS yang sel-sel tidurnya di beberapa bagian Suriah masih melakukan serangan mematikan, meski mengalami kekalahan pada tahun 2019. Kelompok pengamat HAM Suriah yang berbasis di Inggris mengatakan 23 tentara Suriah tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan di sebuah jalan bergurun dekat kota Mayadin di provinsi Deir ez-Zor yang berbatasan dengan Irak. Kelompok aktivis lain yang meliput berita di Suriah Timur mengatakan 20 tentara tewas dan lainnya luka-luka. Sekitar 49.500 orang bunuh diri tahun lalu di Amerika Serikat, jumlah tertinggi yang pernah tercatat menurut data baru pemerintah yang dipublikasikan Kamis 10 Agustus. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC yang mencatat angka tersebut belum menghitung tingkat bunuh diri untuk tahun ini. Tetapi data yang tersedia menunjukkan bahwa bunuh diri saat ini lebih umum terjadi di Amerika Serikat daripada kapanpun sejak awal Perang Dunia Kedua. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Calon Presiden Ekuador yang kerap mengkritisi korupsi yang menggurita di berbagai sektor dibunuh sesaat setelah berkampanye di ibu kota Quito. Ekuador pun kini berada dalam keadaan darurat. Berikut laporan tim VOA.
Pendengar, inilah petikan pernyataan calon presiden Ekuador Fernando Villavicencio dalam rally politik terakhirnya di ibu kota Quito hari Rabu. Saat naik ke mobilnya seusai menyampaikan pidato itu, Villavicencio ditembak. Ia tewas di lokasi. Pembunuhan ini seakan menjadi puncak dari berbagai aksi kekerasan antar geng di negara berpenduduk 17,8 juta jiwa itu. Presiden Guillermo Lasso secara terang-terangan mengatakan bahwa kelompok kriminal terorganisir berada di balik pembunuhan itu, kurang dari 2 minggu sebelum pemilu presiden 20 Agustus nanti. Setelah melangsungkan rapat kabinet bersama Komisi Pemilihan Umum Rabu malam, Lasso mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari mulai Kamis ini. Berbicara di televisi, Lasso menyebut pembunuhan Villavicencio itu sebagai kejahatan politik yang dimaksudkan untuk mensabotase proses pemilu.
El gabinete de seguridad y las autoridades de las funciones electoral.
Melihat fakta yang mengejutkan dalam pembunuhan Villavicencio, saya akan menandatangani 2 dekret. Pertama, menyatakan 3 hari berkabung nasional untuk menghormati Villavicencio, seorang patriot Ekuador. Dekret kedua adalah untuk menyatakan keadaan darurat selama 60 hari. Personel angkatan bersenjata akan dimobilisasi di seluruh wilayah ini untuk menjamin keamanan warga dan ketenangan negara, serta berlangsungnya pemilu yang bebas dan demokratis pada tanggal 20 Agustus mendatang, sebagaimana direncanakan oleh Dewan Pemilu Nasional.
El candidato presidencial y uno de los sicarios mientras era trasladado a una casa de salud.
Sebelum insiden pembunuhan itu, Villa Vicencio mengatakan telah menerima sejumlah ancaman pembunuhan, termasuk dari pemimpin kartel Sinaloa di Meksiko, salah satu dari kelompok kriminal terorganisir yang kini beroperasi di Ekuador. Villa Vicencio juga menyampaikan kembali ancaman itu dalam pidato politik terakhirnya di Quito. Villa Vicencio adalah salah seorang dari 8 kandidat yang ikut bertarung dalam pemilu Ekuador, meskipun ia bukan kandidat unggulan. Politisi berusia 59 tahun itu adalah kandidat dari Gerakan Membangun Ekuador yang kerap menyuarakan anti korupsi. Ekuador yang umumnya merupakan negara yang tenang, beberapa tahun terakhir ini diselimuti kekerasan antar geng seiring masuknya kelompok narkoba ke negara di Amerika Selatan itu. Persaingan sengit antar geng meningkat, demikian pula dengan pembunuhan dan rekrutmen anak-anak sebagai pedagang narkoba. Seorang warga Quito, Josue Mendoza, mengatakan situasi di negara itu kini sangat tidak aman.
Bueno, creo que Ecuador está viviendo uno de los momentos más críticos en inseguridad, en criminalidad.
Saya kira Ecuador kini berada di salah satu momen paling kritis dalam arti ketidakamanan dan kriminalitas. Angka kejahatan yang sangat tinggi membuat kami semua berisiko menjadi korban. Pembunuhan seorang politisi kurang dari satu bulan sebelum pemilu menunjukkan aparat keamanan tidak memiliki kendali atas situasi di negara ini.
Fernando Villavicencio adalah salah satu suara kritis melawan korupsi, khususnya yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Rafael Correa tahun 2007 hingga 2017. Ia telah mengajukan banyak gugatan hukum terhadap anggota-anggota kabinet Korea, termasuk terhadap mantan presiden itu sendiri. Pihak berwenang mengkonfirmasi setidaknya 9 orang lainnya luka-luka dalam insiden pembunuhan Villa Vicencio, termasuk beberapa petugas keamanan dan seorang calon anggota Kongres. Aparat menggambarkan insiden itu sebagai aksi teroris dan berjanji akan mengungkap siapa pelaku pembunuhan itu. Calon-calon presiden lain yang juga akan bertarung dalam pemilu 20 Agustus nanti mengecam keras pembunuhan itu, termasuk calon presiden Luisa Gonzalez dari Partai Revolusi Warga, yang mengatakan ketika mereka menyentuh salah seorang dari kami, mereka akan menyentuh kami semua.
Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio.
Namun Presiden Dewan Pemilu Nasional Diana Adaman menegaskan pemungutan suara akan tetap dilangsungkan pada 20 Agustus, dan bahwa ia akan mengambil langkah keamanan tambahan, termasuk dengan menempatkan aparat militer.
Del mandato constitucional y legal.
Sefa Masreva, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jepang menanamkan investasi ratusan miliar dolar pada program pertahanan 4 tahun ke depan sebagai tanggapan terhadap peningkatan militerisasi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Tetapi sebagaimana laporan wartawan VOA di Tokyo, Henry Richwell, pemerintah Jepang juga berjuang membujuk beberapa perusahaan raksasa teknologi dan industri terkenal untuk memproduksi lebih banyak senjata selain produk-produk konsumen yang mereka produksi. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, sejumlah perusahaan teknologi dan industri Jepang yang paling terkenal di dunia lebih dikenal sebagai pembuat televisi, mesin cuci, dan mobil. Padahal mereka juga memproduksi peralatan militer. Hal ini kurang dikenal di dunia, termasuk di Jepang sendiri. Mitsubishi misalnya membuat pesawat tempur dan rudal bagi pasukan pertahanan Jepang. Toshiba membuat baterai kelas militer, Subaru membuat helikopter, sementara Daikin yang mungkin lebih Anda kenal sebagai pembuat produk unit pendingin udara atau AC, ternyata juga memiliki bisnis sampingan yang memproduksi amunisi. Pemerintah Jepang kini ingin agar perusahaan-perusahaan raksasa itu juga meningkatkan produksi peralatan militer mereka. Jepang telah meningkatkan belanja pertahanan sebesar 315 miliar dolar selama 4 tahun ke depan. Ini merupakan tanggapan terhadap militerisasi dan agresi Tiongkok di Laut Cina Timur. Tetapi menurut laporan kantor berita Reuters baru-baru ini, upaya Jepang untuk meningkatkan industri pertahanan itu mengalami kesulitan. Larangan mengekspor peralatan militer yang diberlakukan sebelumnya membuat hanya sedikit perusahaan pertahanan Jepang yang menjual hasil produksinya ke luar negeri. Larangan itu baru dicabut tahun 2014. Analis di Institut Urusan Internasional Jepang Tetsuo Kotani mengatakan,
"For the Japanese defense companies, the self-defense forces."
Bagi perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang, pasukan bela diri adalah satu-satunya pembeli produk mereka. Jadi tidak mudah bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi senjata. Oleh karena itu, sebagian perusahaan yang lebih kecil kini menjauh dari industri pertahanan.
Dalam 20 tahun terakhir ini, lebih dari 100 perusahaan Jepang telah meninggalkan sektor pertahanan. Kembali Kotani.
Heavy reliance on foreign companies. Is not so good.
Ketergantungan yang besar pada perusahaan asing tidak begitu baik dalam hal ketahanan rantai pasokan, sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan pertahanan Jepang yang merugi. Dengan melakukan hal itu, kami mencoba mempertahankan kemampuan pembangunan pertahanan kami yang sesungguhnya.
Meskipun baru-baru ini Jepang mengeluarkan pedoman untuk menyelaraskan peralatan dengan standar Amerika dan Eropa, Jepang, Italia, dan Inggris sedang bersama-sama mengembangkan program pesawat jet tempur baru. Menjadi sekutu Amerika merupakan landasan pertahanan Jepang dan sangat penting untuk membeli peralatan yang tepat. Demikian ungkap Grant Newsham, pensiunan kolonel marinir Amerika dan diplomat serta mantan penghubung dengan pasukan bela diri Jepang.
What hardware do you need?
Apa yang Anda butuhkan untuk menyesuaikan diri dengan Amerika agar ini menjadi upaya bersama yang nyata? Saya kira saya tidak tahu bahwa pemikiran itu telah dilakukan atau belum.
Reuters melaporkan perusahaan industri raksasa Jepang kemungkinan besar khawatir ekspansi ke produk militer akan menodai merek mereka di kalangan konsumen tradisional. Demikian laporan tim VOA.
Bagi pasien dengan kelainan jantung yang parah, transplantasi menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Akan tetapi membawa organ tersebut dalam kondisi baik sangatlah rumit. Beberapa jantung bahkan tidak dapat berfungsi baik di tubuh penerimanya. Sekarang ini, para ahli bedah menggunakan teknologi baru untuk mempertahankan organ tersebut dalam kondisi baik bagi mereka yang membutuhkannya. Perangkat yang disebut Ex Vivo Heartbox itu kini sedang diuji coba di Inggris. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Profesor Stephen Clark bahagia sekali melihat Sanjana Kochar, mantan pasiennya berusia 29 tahun, kelihatan bugar dan sehat. Kochar adalah pasien pertama di Inggris yang menerima jantung dengan menggunakan sistem baru untuk mengangkut organ tubuh itu. Dokternya berharap Ex Vivo Heartbox dapat membantu meningkatkan fungsi jantung donor begitu organ itu dicangkokkan, memberi penerimanya kesempatan mendapatkan hidup baru. Menurut Rumah Sakit Freeman yang menguji coba sistem baru itu di Inggris, 20% jantung donasi itu mungkin tidak berfungsi secara efektif setelah dicangkokkan. Ini artinya pasien penerimanya menjadi sakit dan memerlukan layanan intensif setelah operasi cangkok jantung. Kochar didiagnosis menderita kardiomiopati. Ini adalah penyakit di mana dinding bilik jantung rusak dan memengaruhi kemampuannya memompa darah ke seluruh tubuh. Ini dapat menyebabkan gagal jantung dan berisiko mengancam jiwa. Pada waktu Kochar dirawat di unit perawatan intensif di Rumah Sakit Freeman di Newcastle, ia dan dokter-dokternya tahu bahwa ia sangat membutuhkan cangkok jantung. Ia mengatakan,
"Walking even from my bed to
berjalan bahkan dari tempat tidur ke meja samping tempat tidur mulai sulit. Dan saya ingat pada akhir pekan itu saya berpikir saya akan kembali ke ITU atau unit terapi intensif atau saya tak akan bertahan lebih dari beberapa pekan saja. Saya pikir saya akan memberi waktu sekitar 2 atau 3 pekan, dan keesokan harinya saya mendapatkan cangkok jantung."
Dalam sebagian besar kasus, jantung dari donor diangkut setelah ditempatkan dalam larutan dingin di kotak berisikan es. Tetapi ini hanya mengawetkan organ tersebut kurang dari 4 jam. Heartbox adalah perangkat mesin sirkulasi darah portabel dengan pompa khusus yang tersambung ke jantung donor. Menurut para dokter, pompa itu menyalurkan cairan yang mengandung darah, oksigen, dan nutrisi ke jantung itu selama masa pengiriman ke pasien. Mereka mengatakan, dengan metode ini, jantung mengonsumsi lebih sedikit oksigen dan kehilangan lebih sedikit energi, sehingga organ tersebut dalam kondisi yang lebih baik ketika tiba untuk dicangkokkan pada pasien di rumah sakit. Heartbox adalah bagian dari kajian di Eropa dan 18 rumah sakit ambil bagian dalam uji coba itu, termasuk Freeman. Clark, seorang dokter ahli cangkok dan kardiotoraks di Rumah Sakit Freeman, mengatakan,
The purpose of these machines is to use a completely different way.
Tujuan mesin ini adalah menggunakan cara yang sama sekali berbeda untuk mengawetkan jantung selama organ ini dikirim ke rumah sakit untuk dicangkokkan.
Ia menambahkan, mesin itu dapat memperpanjang waktu pengawetan jantung tetap segar. Pada masa depan, mesin ini dapat memungkinkan para dokter mendapatkan donor dari wilayah geografi yang lebih luas. Ini memberi dokter kesempatan untuk membantu para pasien jantung dari wilayah yang juga lebih luas. Kocar sendiri berniat memanfaatkan kehidupan barunya dengan sebaik-baiknya. Ia mengatakan,
"It was a stranger's kindness that saved me."
Kebaikan orang tak dikenallah yang menyelamatkan saya. Begitu pula teknologi luar biasa serta keterampilan para dokter di sini.
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para pejabat Departemen Dalam Negeri Amerika mengunjungi komunitas penduduk asli Amerika untuk belajar tentang dampak-dampak sekolah permukiman yang dikelola pemerintah terhadap mantan siswa dan keluarga mereka. Lembaga itu pernah menghalangi berkembangnya budaya penduduk asli, tetapi beberapa sekolah yang tersisa sekarang merayakannya. Koresponden VOA Mike O'Sullivan melaporkan dari Riverside, California.
Dalam sebagian besar abad ke-19 dan sebagian abad ke-20, otoritas Amerika memaksa banyak anak Indian atau penduduk asli memasuki sekolah berasrama, di mana mereka belajar keterampilan rumah tangga dan bertani dan dipaksa untuk meninggalkan agama, bahasa, dan budaya mereka. Di Riverside, California, para anggota keluarga mendengar kisah para penyintas di sekolah menengah atas Sherman Indian High School, salah satu dari sedikit sekolah berasrama yang didanai pemerintah, yang kini masih bertahan, di mana saat ini budaya asli dirangkul, tidak ditekan. Menteri Dalam Negeri Amerika Deb Haaland dan Asisten Menteri Brian Newland, keduanya keturunan penduduk asli Amerika, datang untuk mendengar sendiri sebagai bagian dari tur departemen itu selama setahun yang dijuluki Jalan Menuju Penyembuhan. Keingintahuan membawa seorang wanita bernama Mavani Kalak Verdugo dari komunitas Indian Rincon Band Luiseno ke sekolah itu.
I'm here because I wanted to see where my grandparents went to school, where they were taken.
Saya di sini karena saya ingin melihat di mana kakek nenek saya bersekolah, di mana mereka dibawa, dan juga di mana ayah saya dilahirkan.
Kakek nenek Mavani Kalak jatuh cinta di sekolah itu dan keluarganya mengadopsi strategi untuk melawan prasangka.
They came out of the situation basically saying, well, the white man won the war and maybe the only.
Mereka keluar dari situasi tersebut pada dasarnya dengan mengatakan, ya, orang kulit putih memenangkan perang. Dan mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri diskriminasi bagi anak-anak kita adalah pendidikan.
Beberapa cerita berakhir buruk, sekitar 60 mantan siswa sekolah menengah Indian Sherman yang meninggal ketika menghadiri sekolah tersebut dimakamkan di pemakaman terdekat. Selama bertahun-tahun mereka menjadi korban karena penyakit atau kecelakaan. Tapi Erika Ben, seorang Navajo dan siswa yang lebih baru di sekolah itu, mengatakan waktunya selama di sekolah memperluas wawasannya. Kini dia sedang menyelesaikan gelar doktor dalam bidang pendidikan masyarakat adat. Greg Kalak dari suku Indian Luiseno melihat minat baru pada tradisi di kalangan anak muda.
All four of my children.
Keempat anak saya berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya yang ditawarkan oleh suku kami, termasuk menganyam keranjang, mempelajari bahasa, membuat manik-manik, dan semacamnya.
Seperti banyak penduduk asli Amerika, mereka merangkul kembali budaya mereka dan belajar tentang sejarah asimilasi paksa yang menyakitkan. Dari VOA Washington, D.C., saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. Demam Barbie melanda dunia, termasuk Selandia Baru yang bersama Australia saat ini menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia Putri 2023 hingga 20 Agustus mendatang. Sebuah pameran Barbie di Wellington, ibu kota Selandia Baru, menggugah para pengunjungnya untuk semakin menyuarakan keterwakilan perempuan di berbagai bidang yang selama ini didominasi pria. Tim VOA melaporkan.
Best day ever. It is the best day ever. So is yesterday.
George Brown, penggemar sepak bola dari Amerika Serikat, belum sempat menonton film Barbie. Namun, seusai menonton pameran dadakan Barbie di Wellington, ibu kota Selandia Baru, ia tidak sabar untuk pulang dan nonton film arahan sutradara Greta Gerwig itu bersama istrinya.
Perempuan mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Barbie telah berkembang seiring berjalannya waktu. Saya kira Barbie berikutnya seharusnya Barbie si juara Piala Dunia.
Brown, 60 tahun, tahu bahwa Barbie, si pemain sepak bola, sudah banyak beredar saat ini. Tokoh-tokoh perempuan yang menjadi sumber inspirasinya beragam, termasuk Alex Morgan, salah satu dari dua kapten tim sepak bola putri Amerika di Piala Dunia, yang tercatat sebagai tokoh Barbie sejak Agustus 2020. Yang diinginkan Brown adalah Barbie yang menjadi bintang Piala Dunia tahun ini. John Catterson, 51 tahun, warga Selandia Baru keturunan Swedia, sepakat dengan Brown. Di pameran Barbie yang terbuka untuk umum hingga 10 September ini, ia mengatakan, kini saatnya perempuan menjadi sorotan di bidang-bidang yang selama ini didominasi pria.
My daughter loves seeing the girls playing football.
Anak perempuan saya suka menonton pertandingan sepak bola. Ia juga suka Barbie astronot. Itu salah satu favoritnya. Boneka Barbie membuatnya berpikir ia dapat melakukan apa saja dan mewujudkan impian apa saja.
Bagi Catterson, pameran Barbie dan Piala Dunia Putri seperti mengingatkan dunia mengenai masih rendahnya representasi perempuan dalam berbagai bidang yang selama ini didominasi laki-laki.
Pesan Piala Dunia Putri dan pameran Barbie ini sama. Ini adalah pesan paralel yang bagus bagi kedua putri saya. Dan untuk melihat representasi perempuan dalam bidang olahraga, media, dan komunikasi.
Pameran pop-up Barbie di Museum Wellington ini memajang sekitar 500 boneka Barbie dan Ken, semuanya milik Patsy Kerlai, kolektor Barbie terbesar di Selandia Baru. Ia memulai koleksinya sejak tahun 1998 dan sekarang memiliki lebih dari 1.600 boneka tersebut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar VOA, kali ini kita akan menyimak upaya Shannon Ho, pemilik usaha kecil yang menggelar loka karya kaligrafi dan mendesain peralatan tulis di daerah Washington DC di tengah maraknya dunia digital.
So this is a calligraphy nib and this is a pen holder. So
usaha milik Shannon bernama Peach and Papery dan pada suatu kesempatan ia menunjukkan kepada VOA sekilas latar belakang pengetahuan teknis dalam melakukan kegiatan kaligrafi seperti pengenalan alat dan tempat penyimpanan peralatan tersebut.
I just feel like it's important to be able to.
Menurut Shannon, untuk bisa menulis itu penting. Walau tidak harus bisa menulis dengan huruf sambung, namun setidaknya bisa membuat tanda tangan nama sendiri. Ia menyadari bahwa banyak anak-anak zaman sekarang yang tidak bisa baca huruf sambung atau menandatangani nama sendiri karena mereka kurang paham konsep menghubungkan huruf. Mereka sudah terbiasa menggunakan laptop sehari-hari di sekolah sehingga keterampilan menulis merupakan hal yang asing bagi mereka. Shannon mengadakan kelas menulis tersebut di berbagai daerah di Washington, D.C. Kebanyakan lokasi yang ia gunakan adalah bar, restoran, bahkan tempat pembuatan anggur.
I typically reach out to small businesses in the area.
Shannon mengatakan ia biasanya mengajak sesama usaha kecil setempat untuk bekerja sama. Menurutnya, penting bagi sesama pemilik usaha kecil untuk saling mendukung dan menarik pelanggan pada saat yang diperlukan. Seperti pada waktu-waktu tertentu saat pengunjung kurang ramai.
What's your name? You guys are all together, right?
Yes.
Yeah, feel free to grab your name card.
Shannon menunjukkan bagaimana ia mengawali salah satu kelas kaligrafi yang ia ajarkan. Para peserta kelasnya pun menanggapi bagaimana sesi tersebut berlangsung.
Learning calligraphy, well, I think it's useful because
Kashi Nikore merasa kaligrafi itu berguna untuk menulis di kartu dan memberi label. Namun di atas segalanya, ini merupakan suatu hal yang kreatif dan artistik.
The key is really to take your time and go slowly.
Shannon mengajarkan para peserta kelasnya untuk benar-benar meluangkan waktu untuk mengerjakan tulisan mereka dan melakukannya dengan perlahan. Karena apabila terlalu cepat, maka hasil tulisannya akan nampak goyah. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 11 Agustus 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.